Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En üstü cebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Karşılaştığınız problemler kanunsuz davranışla bağlı kaynak hattı yaz, hüquqşünaslardan məsləhət al.
Suallara hər həftənin şənbə günü saat 18.05-dən 19.00-a qədər hüquqşünaslar canlı efirdə kaynak xətt verilişində cavab verəcəklər.
Kaynak xəttlə əlaqə vasitələri
436-77-41 nömrəli telefona zəng edib sual və şikayətinizi səsləndirə bilərsiniz. Sualınızı və şikayətinizi səsləndirdikdən sonra əlaqə nömrənizi də deməyi unutmayın.
Yalnız canlı efir zamanı hər həftənin şənbə günü saat 18.05-dən 19.00-a qədər
efir @ azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza e-mail şəklində 050-744-10-17 nömrəsinə SMS şəklində şikayətlərinizi yaza bilərsiniz ki, suallarınız canlı efirdə oxunsun və cavablandırılsın.
İstənilən vaxtda suallarınızı, problemlərinizi saytımıza daxil olub qaynar xət səhifəsində forma da yaza bilərsiniz.
Qaynar xət sizin üçün.
Korrupsiya nedir? Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda. Fikriniz, sualınız, lap elə iradınız. Bizə çatası hər nəyiniz varsa, buyurun, e-mail ünvanı.
Efir @ azadlıqradiosu.az
Telefon.
Bakıda şəhər nömrəsi 436-77-41
Sosial şəbəkələrdə.
Sadəcə korrupsiya metr sözünü axtarın. Qapalı məkanlara açılan qapını tapın.
Korrupsiya metr.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarım qəbrinin üstündə idi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də qaldım dilimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20.05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam və studiyada qonağımız var, jurnalist Zamin Hacı. Biz prezidentin qol saatı barədə danışacağıq ilk saatımızda. Zərkala qəzetinin baş redaktoru Elçin Şıxlı da qoşulacaq söhbətimizə və biz prezidentin qol saatı ilə bağlı yaranan qalmaqalı müzakirə edəcəyik. Saat 6 xəbərlərindən sonra Qərb Azərbaycanda kiminlə görüşsün iqtidar tərəfindən baxış təqdim edəcək bu suala. İqtidar yönlü Ana Vətən Partiyasının sədri müavini deputat Zahid Oruçla söhbətimiz olacaq. Azərbaycanda xarici diplomatların müxalifət nümayəndələri ilə görüşünün niyə iqtidar cəhbəsində narazılıq yaratdığı barədə onun arqumentlərini eşitməyə çalışacağıq. Siz də söhbətin iştirakçısı olun həm birinci saatda, həm də ikinci saatda. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İşdən sonra proqramının ilk mövzusu bugün Prezidentin qol saatı və onun yaratdığı qalmaqaldır. Hər şey ondan başladı ki, bir blokçu Vəfa Cəfərova Prezidentin qol saatını şəkildə gördü və ona oxşar bir saatla müqayisə edib və internetdən belə bir məlumat tapıb ki, o saatin qiyməti 800 min dollardır. Bu barədə məlumat blokdan çıxıb sosial şəbəkələrə, sosial şəbəkələrdən isə Azadlıq qəzetinə düşüb. Azadlıq qəzetində bu məlumatı görən Prezidentin mətbuat xidməti açıqlama yayıb və Azadlıq qəzetini davamlı olaraq Prezident haqqında yanlış məlumatlar yaymaqda suçlayıb və üzrxahlıq və təksib tələb edib. Onu da bildiriblər ki, əgər bu üzrxahlıq və təksib olmasa, Prezident məhkəməyə verəcək Azadlıq qəzetini. Bu məsələnin bir tərəfi, amma Azərbaycan prezidentin mətbuat xidmətinə istinadən yaydığı məlumatda o da deyilir ki, prezident əslində bahalı saatlar taxmır. O, heç də bahalı olmayan metal saatlar baxır və təbiətən təvazökar və təbiətən bahalı saatlar taxmır. Yəni, nə isə, bu belə bir məlumat verib, biraz sonra daha dəqiq sitat çatdıracaq sizə. Və bu məlumat dünəndən bəri sosial şəbəkələrin əsas mövzusudur. Kimisi sual edir ki, bəs prezidentin taxdığı saatın görəsən həqiqi qiyməti neçəyədir? Jurnalist Zamin Hacı isə Facebook-dakı səhifəsində o qədər sual qoyub ki, prezidentin və o qədər şərh qoyub ki, prezidentin qol saatı ilə bağlı biz qərara gəldik ki, onu dəvət edək bugün studiyamıza və görək onu prezidentin saatı ilə bağlı maraqlandıran detallar hansıdır. Hər vaxtınız xeyir, Zamin bəy.
Təşəkkür edirəm dəvətə görə. Nəinki suallar qoymayacağam, hətta bu
hətta cavablar da qoymuşuz.
Yox, hətta prezidentin bu saat əhvalatından ilhamlanaraq bir pərdəli bir piyes də yazmışam. Yəni saat piyesi.
Saat piyesi yazdım.
Yəni bu çox maraqlı əhvalatdır. Doğrudan da bu saat əhvalatı əslində mən bir statusumda da onu yazmışdım ki, bizdə bu demokratiyanın artıq inkişaf əlamətlərindən birinə çevrildi. Çünki biz ümumiyyətlə prezidentin saatının müzakirə eləmək deyə bir mədəniyyət ki, tutaq ki, qərbdə var, sivil ölkələrdə var. Prezidentin ümumiyyətlə nə geyinir, nə yeyib içir, nə hansı maşından istifadə edir. Bu, Azərbaycan kimi avtoritar bu ölkədə həmişə bir veto altında olubdur. Əslində, saat əhvalatı prezidentin mətbuat xidmətini məcbur elədi ki, onlar çıxıb açıqlama versinlər ki, düzdür, hələ tam olaraq tam demokratik də bir açıqlama deyil. Çünki orada saatın markası və qiyməti haqqında məlumat yoxdur. Yəni, ən az onu öyrəndik ki, prezident təvazökar insandır, sadə metal saat taxır. Bu, Azərbaycan üçün çox böyük irəliləyişdir. Yəni, son 20 ildə bunu öyrənmiş isə, ümid eləmək olar ki, yaxın 20 ildə də biz prezidentin hansı mülklərinin olması, hansı tutaq ki, övladlarının və ailə üzvlərinin adına hansı şirkətlərin və firmaların olması haqqında da məlumatları öyrənə biləcəyik. Yəni, hər şey saatdan başlayır da. Saat əslində simvolik bir şeydir. Vaxtın, zamanın simvoludur. Və bu saatdan tərpənməsi prezident aparatının əslində çox yaxşı bir haldır. Yəni, özləri də başa düşürlər ki, artıq bunların saatıdır. Yəni, bunların danışmaq və xalqa hesabat vermək saati gəlib çatıbdır. Mən bunu bu cür baxıram.
Amma bilmirəm, orada hesabat var yoxsa yox, çünki məni maraqlandıran əsas məsələ hələ də qaranlıq qalır. Bu saat axı neçəyə idi?
Aydındır, mən onu ona görə qeyd elədim. Amma hər halda onun özü, məsələn, tutaq ki, prezidentin mətbuat xidmətinin ümumiyyətlə olması, belə bir qurumun varlığının olması bu bizi çox sevindirdi ki, prezidentin mətbuat xidməti deyə bir orqan var imiş. Yaxud prezidentin saatı haqqında ümumiyyətlə açıqlama vermək olarmış xalqa. Yəni, bunun özü, yəni tam texniki tərəfləri aydındır ki, bilinmir hələ. Amma ümumilikdə o qurumdan bir səsin çıxması, çünki yəni İlham Əliyev hakimiyyətə gəldiyi müddət ərzində nəinki Azadlıq qəzetinə, ümumiyyətlə Azərbaycan mətbuat heç bir açıqlama verməyibdir. O ancaq tutaq ki, hansısa xaricə gedəndə Koreya jurnalına bir intervyu verər, yaxud başqa belə quraşdırma intervyularda da olardı təbii ki. Amma Azərbaycan jurnalistlərinin qarşısına çıxmağa həmişə çəkiniblər. Bu da buna görə deyirəm sevindirici haldır ki, ən azı heç olmasa bir açıqlama gəldi. Biz bildik ki, prezidentin mətbuat xidməti var. Onlar 3 gün ərzində bizə nəsə eləyə bilərlər qəzetdə o təklifi verməsək. Bunlar özləri böyük irəliləyişdir. Halbuki qabaqlar tutaq ki, prezident haqqında hər hansı bir yazı çıxanda mətbuat xidmətindən 3 gün ərzində qəzetə vaxt verilmirdi. Həmin axşamı həmin qəzetin redaktorunun yaxud müxbirinin başına hansısa mənmalı hadisələr gəlirdi. Ona görə deyirəm ki, bu bir sivil haldır. Yəni mətbuat xidməti münasibət bildirir qəzetə. Deyir ki, belə bir düzəliş verin.
Hüquqi müstəvidə.
Bəli, hüquqi müstəvidə belə deyək, sivil bir dövlətə çevrilir Azərbaycan.
Təşəkkür edirəm. Elçin Şıxlı, Zirkala qəzetinin baş redaktoru telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir Elçin bəy.
Hər vaxtınız xeyir Xəzər
xanım. Elçin bəy, ümumiyyətlə prezidentin saatı barədə məlumat maraqlıdır mı?
Mən dünyanın başqa yerlərində heç bir problem yoxdur bu barədə. Yadınıza gəlirsə, Mirşahin vaxtı ilə Rəsul Qulyevdə müsahibə götürəndə o da onun saatına baxıb demişdi ki, bu hansı şirkətin saatıdır.
Ha, onun da deyəsən belə bahalı saatı
Filip,
var.
Filip Patek idi, səhv eləmdəmsə. Hə, nəsə, bax, Patek Filipdir, özür istəyirəm. Nəsə, hə, bahalı marka idi. Yəni, müzakirə olunur, zamin xeyli aspektlərdə işıqlandırdı və sözün doğrusu onun yanaşma tərzi mənim xoşuma gəldi, nə mənada? Söhbət o Saadın neçə olub olmamasından getmir. Sadəcə olaraq heç olmasa belə bir söhbət ortaya çıxırsa, bu da normal bir şeydir yəni.
Aha, və... Amma bu bir tərəfdən bu açıqlama oldu prezidentin mətbuat xidmətindən və açıqlamada belə bir məlumat var idi ki, prezident bahalı saat taxmır. Amma yo, bilirsiniz, bahalı nədir burada? Bu bahalı.
Yo, bilirsiniz, mən sizə bir şey deyim, amma müxtəlif aspektlərdən yanaşmaq olar. Mən məsələn başqa sual qoyardım. Mənim məsələn şəxsən mənim 3 dənə saatım var.
Aha.
Yəni, söhbət ondan gedə bilər ki, adamın, mənə elə gəlir ki, onun da saadı bir dənə deyil. İndi bahalıdır, bahasızdır o başqa məsələ. İkincisi, məsələn, müzakirə eləmək olar və normaldır. Bütün dünyada bunu eləyirlər, mən bunu söylədim. Hətta Almaniyanın artıq keçmiş prezidentini hansı ittihamlarla onu istifaya göndərdilər, məlumdur hamıya.
Bəli.
Yəni, bu haradasa çox ucuz bir Skoda avtomobilindən nə vaxtsa, özü də prezident olarkən yox, nə vaxtsa ailəsi üçün istifadə eləyib, özü də icarəyə götürüb həmin avtomobili və demək ayına 6.000 əvəzinə 4.000 euro pul ödəyirmiş, ona görə bunun başına oynaşdılar. Sonra nə bilim, ev alıb
güzəşli ipotekadan istifadə edib.
Evin, hə, evin şəklini də, yox, o hələ heç prezident olmayanda alıb onu.
Aha.
Evin şəklini görəndə mən baxdım ki, gəlin biz nə bilim, çıxaq Bakının istənilən bir yerinə baxaq görə nə villalar var. Onun evi onların yanında koma idi. Onun üstündə baş ağrıdı. Sonra təsəvvür eləyin, Almaniyanın prezidenti, demək, adi təyyarədən istifadə eləyib, özü də biznes klassa gedməyib. Sadəcə olaraq kimsə onu görüb deyib ki, gəlin, buyurun biznes klasa. Bundan sonra olub əlavə 2.000 avro ödəyib sonra. Yəni, belə şeylər müzakirə olunur və o dünyada tam normal bir şeydir. Bizdə belə şeylər müzakirə olunmur. Nə bilim, nəsə biz belə düşünürük ki, müzakirə etməməliyik. Amma mən bir məqama da toxunmaq istəyirəm. Bir neçə il bundan əvvəl mənim həmkarlarım mənə danışdı. Komersant qəzetinin də eyni iddia ilə məhkəməyə verilib. Yəni, hansısa məşhur bir adamın saadını müzakirə eləyiblər. Və Komersant qəzeti, Rusiyanın Komersant qəzeti böyük məbləğdə cərimə olundu, məhkəmədə uduzdu. Bilirsiniz, detal nədən gedir? Bayaqdan hiss eləyirəm, deyirsiniz ki, görəsən onun qiyməti neçəyədir. Əsas Komersantın zəif yeri ondan ibarət imiş ki, onlar dəqiq qiymət göstərmişdilər. Amma əslində əgər desəydilər ki, 5 manatdan 50 min manata qədər qiyməti olan bir saatdır, onda komersant hüquqi cəhətdən uduzmazmış. Amma bunlar deyiblər ki, tutalım 30 minədir bu saat və ona görə də uduzublar. Yəni, müəyyən problemlər var. Mən belə düşünürəm ki, hər halda müzakirə olunmalıdır, amma mənə elə gəlir ki, Azadlıq qəzeti hansısa bir blogerin yazdığı məlumatı istinadən material hazırlamamalıdır. Özü araşdırma aparmalıdır və özü də öz yazdığına cavab verməlidir. Yəni, bunu sübuta yetirə bilirsənsə yazmalısan. Yox, əgər ehtimal üzərində qurursansa da dəqiq qiymət göstərilməməlidir. 5 manatdan 50 min manata can ola bilər. Bu biraz mən indi keçdim o peşə tərəfinə. Amma ümumən bu belə problemlər müzakirə olunur dünyanın hər yerində, normal dünyada. Bizə təəssüf ki, hələ zamin demişkən bir 20 ildə gəlib bura çatmışıq, bu da pis deyil, normaldır.
Normaldır deyirsiniz. Və bu
qalmaqalın hər halda.
Maliyyətdir. O qalmaqalın səbəbkarını onda gəlin qarşılayaq. Vəfa Cəfərova telefon xəttindədir. Bloqunda bu qalmaqalı qarışdıran bloqçu. Hər vaxtınız xeyir Vəfa.
Salam Xədicə.
Və bu niyə qərara gəldiniz ki, prezidentin saatı barədə yazmaq lazımdır və indi Azadlıq qəzetinin başı dərddədir? Buna münasibətiniz?
Prezidentin son müşahidəmanı gözümə deyildi sadəcə saatı. Birinci dəfə edib ilə nəsə görürsünüz? Yəni, buna qədər mən fikir verirdim. Amma Azərbaycan Prezident Az saytında bu biraz bulanlıq görsənirdi. Və oradan çıxan şəkli və diqqətlə öyrəndikdən sonra belə qərar gəldi ki, bu 800 minli həmin saatdir. Və bunu blogumda yazdım, heç bir iddiasız, sadəcə iki şəkli qoydum və o saat haqqında məlumat verdim və prezidentin saatı, prezidentin maaşı illik gəliri haqqında məlumat qoydum. Yəni, şəkil çox bulanlıq olduğuna görə və çox saatlərlə yaxın münasibətim olmadığına görə, yəni saatsız olmadığına görə 100% əminlik yoxdur. Amma şəkillərdən bir sonra başqa istifadəçilər, internet istifadəçilərin göndərdiyi şəkillərdən də mənə bəlli oldu ki, hələ həmin şəkildir. Sonra prezident aparatının açıqlamasından bu fikrimdə daha da belə əmin oldum.
Nə? Nəyə əmin oldunuz?
Ki, mən haqlıyam. Çünki prezident aparatından və başqa yapışıların reaksiyasından bəlli olur ki, onu çox istəyiblər. Düz sözdə həmişə yapışıları çox əsəbləşdirir.
Aha. Aydındır. Bu da maraqlı yanaşmadır. Zamin bəy, indi həqiqəti harda axtaraq?
Valla açığı yenə də deyirəm ki, yəni bu saatdan çox, bilirsiniz, mənə prezidentin saatinin neçəyə olmağından daha çox həmin prezidentin rəhbəri dedi, ölkədə ümumiyyətlə saatinin neçə olmağı həmişə maraqlandı. Yəni, bugün Azərbaycanda saat neçədir? Yəni, biz indi 21-ci əsrdə yaşayırıq, yoxsa orta əsrlərdəyik, yoxsa nə bilim, ibtidai icma quruluşunda yox. Bu daha əslində aktual bir məsələdir və saat da bir simvol olaraq çox vaxtında ortaya çıxdı. Yəni, bilirsiniz, adamların hüquqlarının qorunmadığı, evlərinin, eşiklərinin əllərindən icazəsiz alındığı, dövlət maraqları naminə hər cür işlər görüldüyü, tutaq ki, jurnalisti döyüb xəstəxanaya salırsan və neçə gündür İdrak Abbasovdan yeri söhbət. Yəni, neçə gündür heç bir bilinmir ki, onu döyən kimdir, heç bir kəs haqqında cinayət işi qaldırılmayıb, tutulan yox. Yəni, belə bir vəziyyətdə yenə də deyirəm, prezidentin saatının neçəyə olması yox, bu ölkədə ümumiyyətlə saat neçədir? Bunu fikirləşməliyik biz. Yəni, doğrudan da bizim saatımız bəlkə yatıbdır, bəlkə geriyə işləyir. Yəni, bizim heç qabağa gedən, saatı qabağa gedən ölkə oxşamır. Bu baxımdan, yəni, adam narahat olur. Amma ki, yenə o saat tərəfinə gələndə, təbii ki, yaxşı olar ki, prezident aparatının mətbuat xidməti bu açıqlamanı verəndə orada bahalı olmayan deyə bir yayğın ifadədənsə Özə fikir verirsinizmi, onlar bahalı olmayan yazıblar. Məsələn, ucuz da yaza bilərdilər də, düzdürmü? Yəni, biraz lap belə xırdaçılığa geçsək. Görünür, ucuz ona görə yazmayıblar ki, sonra fikirləşər ki, birdən cəmaat deyər ki, aha, bizim prezidentimiz ucuz saat taxır. Bu, prezident üçün biraz belə deyək ki, başucalığı gətirməz. Halbuki normal bir şey var. Nə olar ki, prezident ucuz saat taxanda, yəni bu cür yazılsa. Ona görə də onlar nə, bilməyiblər hansı ifadələrini seçdiyində, yazıblar bahalı olmayan.
Bahalı olmayan. Hə, yəni, sizin üçün bahalı olmayan nədir?
Təbii ki, kriteriyalar fərqlidir. Məsələn, mənim özümün saatım, mən 35 manat almışam da. Amma mənim üçün bu kifayət qədər normal puldur da. Çünki Azərbaycanda orta əmək.
Normal pul, yəni bahalıdır, mən bahalısı, şey bahalıdır.
Yəni, tutaq ki, belə deyək, pensiyacıları, təqaüdçülərinin minimum baza pensiyası 93 manat olan ölkədə. Əslində, prezident ümumiyyətlə heç 1000 dollardan yuxarı qiyməti olan saat taxmamalı. Necə ki, biz bunu Gürcüstan prezidentinin nümunəsində məsələn görürük də, o hansısa səfərə gedəndə cəmaatla bir yerdə təyyarədə uçub gedir ki, dövlət ayrıca təyyarə xərcləri çəkməsin. Yəni, başqa ölkələrin də yəni, təvazökarlıqdan orada danışıbdır, prezident aparatının mətbuat xidməti. Yəni, doğrudan da əgər bizim prezident təvazökardır da, nə üçün özünə 17 min manata yaxın maaş yazır? Halbuki bu, biz də bilirik ki, bir çox ölkələr, yəni, keçmiş MDB məkanı nəzərdə tuturam, prezidentlərinin maaşından xeyli yüksəkdir. Yəni, buna nə ehtiyac var idi ki? Yəni, heç olmasa onu az yazardılar. Təvazökarlıqdan danışırlarsa, məsələn, bir neçə Bakı şəhərində prezident iqamətgahları tikilibdir. Az qala artıq biz o prezident iqamətgahlarının sayını hesabını itirmiş. Yəni, biri bəs eləmirdimi? Yəni, bu qədərinə Azərbaycan kimi balaca ölkədə, yəni bu Amerika Birləşmiş Ştatları deyir ki, prezidentin tutar ki, Los Angeles'də də dəqiq bilməm, bəlkə heç orada da yoxdur bu qədər iqamətgah. Yəni, ölkənin bir başında olanda, o bir başında da olsun, ortasında və s. ki, prezident oraya gedəndə rahat istirahat eləsin ya işini görsün. Azərbaycan kimi balaca ölkədə prezidentə bu qədər iqamətgah nə ehtiyac var? Hamısının da tikilməsi üçün nə qədər insanların evləri uçurdulubdur. Bakının mərkəzində tikilib neçəsi. Yəni, bu vəziyyətdə hansı təvazökarlıqdan danışırlar bunlar? Bundan gedir söhbət, yaxud prezidentin təyyarəsi haqqında məlumatlar vaxtilə çıxıb, neçə milyon dollarlıq, buna nə ehtiyac var idi, 150 milyon dollarlıq təyyar, zirehli, nə bilim, salonunda filan şeylər. Yaxud bir başqa tərəf də var burada. Çox maraqlı, çox yaxşı bir hal oldu ki, prezidentin yəni mətbuat xidməti bu saatı təksib elədi. Amma fikir verirsə, məsələn, Washington Post qəzeti prezidentin ailəsinə məxsus mülkiyyət haqqında material vermişdi. Yaxud elə bu Azadlıq Radiosunda sizin Xədicə xanım araşdırmanız ki, mətbuat qoy telefonla bağlı. Bunlar nəmbə bağlı təksiblər yoxdur. Tələb qoysun da, Azadlıq Radiosuna qarşı tələb qoysun ki, 3 gün ərzində bunu təksib eləyin. Var mı belə tələb? Siz olunub mu?
Belə tələb yoxdur. Hətta biz daha öncədən yazılı şəkildə müraciət edirik. Heç bu müraciətlərə cavab da vermirlər. Hı. Əslində, versəydilər çox yaxşı olardı biz elə onların cavabları ilə bir yerdə.
Yəni, saat yeri gələndə 800 min dollardırsa, əgər o cür yazılmışdı da. Halbuki orada söhbət gedirdi, nə bilim, 90 milyon dollarlıq mülklərdən yaxud da ki, böyük neçə milyon dollarlıq Azərfon şirkətindən gedirdi söhbət. Bunların təksibi hanı? Belə suallar ortaya çıxır.
Elçin bəy, ümumiyyətlə, asandır mı prezidentə ulaşmaq, ondan cavab almaq müəyyən məsələlərlə bağlı hər hansı bir deyək ki, narahatlıq doğrula belə saat məsələsi olsun, ondan bağlı hər hansı bir açıqlama almaq. Bəlkə bizdə alınmır, sizdə alınır Zirqılı qəzetində.
Yo, məndə də alınmır. Alınsaydı onun səhifələrimizdə görərdi.
Elə bir
şey alınmır. Yəni, sözün doğrusu heç cəhd eləməmişik bu barədə. Amma təəssüf olsun ki, belə şey alınmır və prezident Azərbaycan mətbuatına ümumiyyətlə danışmır. Bircə dəfə yadıma gəlir, ASTV-nin müxbirinin suallarını cavab verdi. O da təyyarədə gedirdi. Nəsə bir iki sual idi, çox da deyildi. Yəni, nədənsə, o bilirsiniz, mən sizə bir şey söyləyeyim. Bu, günah bizim özümüzdədir.
Aha.
Yəni, mətbuatın özünü... Yox, bilirsiniz nə mənada? Biz, bizim peşiyə Azərbaycanda hörmət yoxuydu. İndi heç yox səviyyəsinə gəlib çıxdı. Ona görə jurnalistləri də tapdalayırlar, jurnalistləri də döyürlər. gənc jurnalist qızları nə bilim nalayiq hərəkətlər eləyirlər. Tək onlardan getmir söhbət. Ümumiyyətlə növbəti mövzunun biri də bu ola bilər ki, bir sorğu keçirək görək cəmaat arasında jurnalist peşəsinə nə dərəcədə hörmət var. Əgər biz bir qüvvə ola bilsəydik, özümüzə belə deyək də peşə hörmətli olsaydı, peşəmizə hörmət qoydura bilsəydik, mən sizi inandırıram ki, istənilən halda prezident də Azərbaycan mətbuatına müsahibə verərdi. Çünki bilir ki, yalnız sayılası hörmətli bir şey deyil, ona görə danışmır.
Bəlkə, yəni əslində bəlkə elə mövzu seçimi məsələsidir. Deyək ki, prezident üçün qol saatı barədə danışmaq daha rahatdır deyə o bu mövzuya reaksiya verir. Bəlkə bundan sonra prezidentin qarderobu barədə və bu mövzular barədə sual vermək lazımdır ki, prezidentlə ünsiyyəti alınsın.
Yo, mən belə düşünürəm ki, heç bəlkə onun özünün xəbəri də yoxdur. Sadəcə olaraq xidmət işləyir və həmin xidmət deyir ki, bəs buna cavab verməliyik. Düşünmürəm ki, o məsələn özü deyib ki, mənim qol saadım haqqında təksif verin, yaxud nə verin. Hər halda prezidentə mən belə düşünürəm ki, digər suallar verilməlidir. Onun qeymi, nə bilim, kecimi, qol saadı, bunlar hamısı xırda şeylərdir, atributlardır hamısı. Başqa suallarımız var və ölkənin taliyi ilə bağlı maraqlı suallar ola bilər, insan haqları ilə bağlı və mənə elə gəlir ki, hər halda o bu suallara cavab verməlidir. Yenə deyirəm, əgər qarşısındakıların belə deyək də nəyəsə qadir olduğunu hiss eləsə, siz məsələn xarici belə deyək mediaya müəyyən qədər məlum müsahibəyə qədər həvəslə suallarına cavab verirdi. Amma ondan sonra o da
Evranyusa verdiyi müsahibə.
Bəli, bəli, söhbət ondan gedir. Yəni
dinləyicilərimizə xatırladım Euronews kanalına müsahibəsində İlham Əliyevdən özünü kral kimi hiss edib etmədiyini soruşmuşdular. Belə bir söhbət olmuşdu.
Mən bir şey deyim, bizim ümumiyyətlə media psad elə bir vəziyyətdədir ki, yəni onu saymamaq olar. Doğrudan da gəlin bir belə bir sorğu keçirək, bu da yaxşı bir mövzu olardı. Görək jurnalist peşəsinə ümumiyyətlə çıxaq küçəyə soruşaq, görək kimin hörməti nə dərəcədədir. Ən hörmətli peşələri deyək cəmaat saysın. Çox maraqlı olar hər halda. Mən onu bilirəm ki, bir çox yerlərdə, məsələn, bizə deyirlər dördüncü hakimiyyət. Hər dördüncü hakimiyyət isə və digər normal ölkələri, mən demokratik ölkələri nəzərdə tuturam, amma orada hakimiyyətdir. Bəli, dördüncü hakimiyyətdir. Bəli, ictimaiyyətlə əlaqə vasitəsi olan bir şeydir, informasiya ötürücüsüdür. Bu funksiyalar bizdə demək olar ki, qalmayıb.
Elçin bəy, artıq jurnalistikanı dünyanın ən gözəl peşəsi hesab eləmirsiniz?
Mən eləyirəm, eləməsəm çoxdan çıxıb getmişdim.
Mən də eləyirəm, Zamin, siz necə?
Bilirsiniz, üzr istəyirəm, Zamin.
Buyurun, Elçin bəy, buyurun.
Yəni, söhbət bilirsiniz nədən gedir? Bax, indi İdrak Abbasovu döydülər, Günay Musayevanı təhqir elədilər. Görün, kimlər yazıb. 3-4 qəzetdən başqa heç kim yazmır.
Bütün dünya yazıb, Elçin bəy.
Dünya yazır, mən özümüzdən danışıram. Dünya bizdən əvvəl yazdı. Mən elə həmin döyülmə günün axşamı Spiegel'in saytında artıq idrakin şəkli var idi. Səhərsi dünya mediasının nəhəngləri yazdı. New York Times yazdı, Washington Post, Guardian yazdı, Le Monde yazdı. Hətta mənə dedilər ki, adını bilmirəm, hətta Livan, hansısa Livan qəzetidir yazır. Yəni, bütün beynəlxalq jurnalist təşkilatlarından buna kəskin tənqidi reaksiya gəldi. Bizim özümüzdən başqa. Hər jurnalist görünür, əynində gödəkçəsi olmuyor, bilməyiblər. Bunu sakinlər deyir. Yəni, bu bizdə vəziyyət belədir.
Amma razısız bu?
Yox, aydındır ki, mən bilirəm. Yəni, elə deyək ki, bəlkə də etmək bunu biraz da, yəni, belə deyək ki,
Dramatikləşdirirəm.
Yox, hirsinizdən bəlkə də deyirsiniz. Yəni belə deyək də, yəni uzun illər mətbuatda işlənmiş adam kimi və ürəyiniz ağrıyır və bu. Amma mən fikirləşirəm ki, siz özünüz də yəqin ki, tam olaraq bu fikirdə deyilsiniz yəqin ki. Çünki nəyə görə? Çünki siz deyirsiniz 4-cü hakimiyyət. Yəni biz 4-cü hakimiyyət axı bundan əvvəlki 3 hakimiyyət o məşhur bizdə kimi söhbətlərdə həmişə deyilir də. Bundan əvvəlki 3 hakimiyyətdə bəs o xalqın nə qədər hörməti var ki, bizə də hörmət eləsin də. Bu məsələn bu tərəfi var. İkincisi
yəni, arada düşünmədim. Yəni, amma hər halda o hakimiyyətin əlində gücü var.
Təbii, bizim gücümüz yoxdur. Onu mən qəbul edirəm. Bizim gücümüz sözdən ibarətdir. Amma sözün bu günlərin nəticəsini da ki, bugün görməliyik. Amma yəni 5 ildən, 10 ildən sonra çıxar. Söz dərhal təsir eləməyən bir vasitədir də. Bunu özünüz də bilirsiniz ki, bəzən məşhur tarixdə bir çox insanları dəfələrlə repressiyaya uğrayıblar və s. illərlə zülüm çəkilir. Amma axırda həqiqət sözdürsə, o qalib gəlir. Yəni, bugünkü bizim yəni bu cür çətinliyimiz
yəni deyirsiniz ki biz özümüz heç nə görməyəcəyik. Yox, mən görməyəcəyik.
O dərəcədə pessimist deyiləm. Yəni ən azı müəyyən nəticələr ortaya çıxır. Və yenə də yəni bizdə ümumiyyətlə çox repressiv bir aparatdır və onun qarşısında dayanmaq və hörmətini saxlamaq belə deyək. Biz əslində çox hörmətçil yanaşmışıq hakimiyyətə. Yəni onların bizə elədiyinin onda birini qədər. Bəzən deyirlər ki, mətbuat kodeksləri pozur. Bəzən deyirlər ki, hansısa mən başa düşmürəm. Əgər heç bir açıqlama verilmirsə, sorğulara cavab verilmirsə, şəffaflıq yoxdursa, o zaman təbii ki, biz saatın qiymətinin neçə olması haqqında hansısa fantaziyalar yazmağa məcburuq. Bunun başqa yolu yoxdur. Bu jurnalistika ilə məşğul olmağın Azərbaycanda. Belə deyək ki, biz cəngəllik qanunlarının hökm sürdüyü bir ölkədə yaşayırıq. Burada hansısa sivil jurnalistika kodeksləri falan gözləmək çox çətindir. Bəzən biz tutaq ki, özümüz də bilirik ki, o belə deyək ki, bayvay listok buraxmağa məcbur olur da bəzən qəzetləri. Yəni. Çünki döyüş vəziyyətidir. Döyüş vəziyyətində kodeks gözləməyə vaxt olmur, imkan olmur və bunun da yavaş-yavaş mən hesab edirəm ki, yəni tənzimlənəcəkdir. Amma hörmət deyəndə mən yəni istərdim ki, Elçin bəy o hörməti biraz da tutaq ki, o mətbuat şurasının üzvlərindən də onlara da yəni sorğuda onu da daxil eləsin ki, görək mətbuat şurasına məsələn bizim yaratdığımız o kodeksimizi tutaq ki, imzaladığımız bir yerdə yaratdığımız o quruma xalqın hörməti nə qədərdir. Yəni mətbuat şurasının bu işlərdə rolu nə qədərdir. Yəni biz yaratdığımız odur da. Bundan da.
Ha yox, mətbuat şurası indi müdafiə eləmək xatirinə demirəm. Hər halda indi gəldi bizim o toplantılarda nümayəndəsi iştirak elədi və onlar da pis deyirlər, amma ortalıqda nə olacaq o başqa məsələ, tam razıyam sizlə. İndi görək Əflatun Amaşov da gəlməlidir, bugün ya sabah burada deyildi. Mən hər halda ondan əl çəkən deyiləm. Yəni, görək nə edirik.
Bəlkə sizdə alındı. Elçin
yox,
bəl,
məndə
çünki
alınmalıdır, nə mənada? Çünki mən gözləyirəm ki, gərək güç strukturlarının rəhbərlərinlə görüşmək istəyirik. Aha. Görüşək görək növbəti dəfə. Çünki bu məsələni belə qoymaq olmaz. Çünki artıq jurnalistləri yenə deyirəm, tapdalayırlar sadəcə olaraq. İdrakin üstünə çıxıb tapdalayıblar demək olar ki. Bizim hamımızı tapdalayıblar. Mənən də onu fiziki cəhətdən tapdalayıblar, bizi mənən tapdalayıblar. Belə olmaz.
Elçin bəy, söhbət ondadır ki, biz özümüzü ayırmayaq da. Məsələn, mən heç vaxt ayırmıram. Jurnalistləri tapdalayırlar. Yəni, bu aydın məsələdir. Amma tutaq ki, taksi sürücülərini tapdaladılar, evlərini tikmiş insanları tapdaladılar və indi də bizi tapdalayırlar.
Yox, mən sizlə razıyam o barədə.
Yəni, hamını tapdalayırlar.
Əlimizdən nə gəlir, yazırıq. Həmişə də yazmışıq. İmkansız da heç olmasa yazı yazdığımız yerdə tapdalamasınlardır. Yəni, belə şeylər var. O, təbii ki, biz də indi buranın vətəndaşıyıq. Jurnalist olduq, ya taksi sürücüsü olduq, yaxud nazir olduq, yaxud başqa birisi olduq. Vətəndaş hüququ, insanın hüququ hər yerdə bərabərdir və eyni də olmalıdır. Buna şək şübhə yoxdur.
Və bir tərəfi də var məsələnin, prezident həm də jurnalistlərin dostudur və indi prezidentin adından qəzeti məhkəmə ilə hədələyirlər prezident saatına görə. Bu nə dərəcədə uyğun belə ardıcıl siyasət təsəvvürü bağışlayır?
Mən mi cavab verim?
Buyurun, Elçin Bey, siz cavab verin. Elçin Bey,
yo, indi hər halda yəni onların da hüququ var, bunu eləyə bilərlər. Hüququ müstəvidən buna yanaşsaq eləyə bilərlər və məsələn bizim, mən ayırmıram, bizim mövqeylər, qəzetin mövqeyi zəifdir. Hüquqi cəhətdən buna məhkəmədə baxılsa heç nə sübut eləmək mümkün olmayacaq. Söhbət belə gedirsə, bəli, mövqeylər zəifdir. Amma ümumən bu mövzuya toxunmaq olar mı, olmaz mı? Təbii ki, olar və lazımdır.
Amma maraqlıdır ki, Prezident Mətbuat Şurasına müraciət eləmək fikrinə düşməyib bu məsələnin yoluna qoyulması üçün. Yəqin, Mətbuat Şurasının bu məsələləri yola qoymaq potensialına Prezident o qədər inanmır. Sizin qədər hər halda inanmır. Necə bilirsiniz?
Bayaqçı söhbətdir də Xədicə xanım. Yəni, artıq Mətbuat Şurası da hörmətini itiribdir.
İtirib.
Yəni, müraciət olunmuyor. Olunsa baxılardı o məsələyə mən bilə.
Yəni, prezident üçün baxardılar.
Niyə elə prezidentsiz də baxırlar? Yəni, müraciət o anda baxılır. Nəticəsi nə olur, o başqa məsələ. Baxılır həmişə. Yəni, müraciət eləsəydilər.
Yap müraciət eləyir amma, deyəsən. Tez-tez eləyir. Yap, mətbuat şurası.
Yox, yap eləyir. Niyə eləyir?
Yap eləyir.
Misal üçün Səs qəzetində
istənilən vətəndaş eləyir.
Bəli, misal üçün Səs qəzetində Rafiq Əliyev haqqında yazmışdılar.
Müzakirə olundu və
Səs qəzetinə tövsiyə elədilər.
Təbii mətbuat şurası yenə hüquqi müstəvidən ancaq tövsiyə eləyə bilər. Qadağan eləyə bilməz.
Hə, amma bir də qara siyahları var, istəyəndə onlar orada sala bilirlər.
Hə, indi görünür Səs qəzetində bir daha yazsalar o məsələyə də baxmaq olar.
Belə hesab edirsiniz.
Yo, niyə də olmasın?
Hə, hər halda mən istəyərdim ki, biz bu saat məsələsinə qayıdaq və ümumiyyətlə prezident aparatının verdiyi, yəni cavab verdiyi və vermədiyi mövzular məsələsinə qayıdaq. Bəlkə doğrudan da bu, yəni xalqın içindən gələn səs, deyək, bunun sosial şəbəkələrdə çox müzakirə olunması, xüsusi maraq doğurması səbəb oldu prezidentin mətbuat xidmətinin reaksiyasına. Yoxsa doğrudan bəlkə onlar üçün bu mövzuda danışmaq rahatdır. Bəlkə doğrudan da bu mövzulara geçmək lazım.
Mən bir versiyam var. Yəni, nə dərəcədə doğrudur deyəm mən, amma hər halda versiya olduğunu əvvəldən ifadə edirəm ki, prezident aparatının mətbuat xidməti buna görə də mənə 3 günlük vaxt verib təklif tələb eləməsin. Versiyadır bu. Ki, yəni, bu Rusiyada bilirsiniz son vaxtlarda bu saatla bağlı çox böyük kampaniyalar gedir. Bu sosial şəbəkələrdə, sonra ümumiyyətlə internet məkanında. Orada bu səhv eləmişsə birinci patriarxdan başlamışdı. O patriarxın bir saatinin şəkli var idi və o saat 30 min dollarlıq səhv eləmişsə bir çox bahalı bir saat idi. Və onlar onun saatin şəklini yerləşdirdilər bloklarda, internetdə və s. Ümumiyyətlə cəmiyyətdə böyük bir müzakirə açıldı ki, patriarx xristiyan icmasının rəhbəri sadə həyat tərzi sürməli olduğu halda, yəni biraz belə deyək ki, bu cür bahalı bir saat taxır. Bu axı İsa peyğəmbərin amallarına, həyat yoluna uyğun deyil. Ona görə də bu patriarxın sonra həmin o saat şəkili izləmişsinizsə görmüşsünüz. Orada o saat sonradan yoxa çıxdı şəkildən. Çox
amma məsələ, kölgəsi qalmışdı.
Hə, kölgəsi stolun üstündə. Sonra məsələn indi artıq məsələn mən fikir vermişəm, artıq müəyyən o bir janr deyəyim, nəyə çevrilibdir. Məsələn, karikaturalar yaranır. Məsələn, birini mən gördüm, patriarx durub güzgüdə İsa peyğəmbərin ruhu deyək, görünür bunun gözünə və qolunda saatinə. Belə müxtəlif tür variantlarda bunlar patriarxı, mən belə deyək, patriarxı artıq belə deyək, cəmiyyət o patriarxdan ümumiyyətlə yığmışdı boğaza və patriarx belə deyək ki, burada bir qarmağa düşübdür. O cümlədə də başqa olar, məsələn, deputatların, Duma üzvlərinin də belə sonra rəhbərlikdə çalışanların, onların saatlarının şəkillərini verirlər və müxtəlif qiymətlər olduğunu açıqlayırlar. Mən hesab edirəm ki,
amma bizim... mən bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, buna qədər Azərbaycan prezidentinin mətbuat xidmətindən və birinci lecinin ofisindən gələn təkziblər əsasən məhz bu cür məsələlərlə bağlı olub. Yadınızdadırsa, bir üzük məsələsi var idi. Türk kanallarından birində portsiqar mı, yoxsa bir əzək əşyasının alınması ilə bağlı bir məsələ olmuşdu.
Bəli, olmuşdu.
Bu cür məsələlərlə bağlı çox həssas reaksiya var birinci lecinin ofisindən də, prezident aparatından da. Niyə bax belə xüsusi həssaslıq var bu cür məsələlərə? Yoxsa sadəcə rahat olaraq danışılan bu mövzudur?
Yəqin ki, belə deyək, hər bir insanın, hər bir necə deyim, sosial qrupun müəyyən bir dartışdığı, həmişə müzakirə apardığı mövzular var da. Yəni, tutaq ki, biz öz həmkarlarımızla oturanda nədən danışırıq? Mətbuatdan, mətbuatın vəziyyətindən. Yəni ki, bunlarda da bir yerdə toplaşanda, tutaq ki, ailə olaraq, yaxud mərkəzi aparat olaraq, bunlar yəni ki, öz aralarında belə şeyləri müzakirə edirlər. Yəni, tutaq ki, Armani-də təzə hansı köynək çıxıb, yaxud, nə bilim, Christian Dior'un bu ilki sifəti kimdir? Yəni, bu tipdə şeylər, glamur həyat tərzi, bu cür şeylər, yəni, biz fikir versək, bu rəhbərlikdə bu cür, belə deyək, həyat tərzinə meyil var. Bu, yəni, İlham Əliyevin hələ prezident olmamışdan əvvəlki həyatı haqqında da o vaxtlar, mətbuatda yayılan informasiyalarda da onun bu cür məsələlərdə belə deyək ki, aktiv olduğu göstərilirdi. Belə deyək, biraz əyləncəli həyat tərzi filan. Ona görə ola bilsin ki, burada o cür söhbətlərə bunlar dərhal təksif verirlər. Çünki belə deyək ki, o bir ifadə ilə desək, yaralı yerin bastalamaq kimi çıxır da, belə deyək. Bunların yaralı yerləri, ictimai siyasi vəziyyət, ölkədəki korrupsiya, bunlara təsir eləmir, amma ola bilsin, bəlkə də prezident aparatının, prezidentin mətbuat xidmətinə bəlkə də o pis təsir edir ki, axı o saat 800 minə deyil, bəlkə məsələn 2 milyon dollardır. Yəni, niyə aşağı qiymət göstərmişsiniz? Bəlkə onu kimsə oxuyacaq, deyəcək ki, yəni bu dərəcədə nə mi aşağı? Yəni bəlkə o hansısa başqa bir prezident həmkarına, belə deyək, ola bilsin məsələn, Brunei'nin kralına. O deyibmiş ki, bəlkə mənim saadım 3 milyon dollardır, amma burada 800 min çıxır ortaya. O Rusiya versiyasına qaydanda, mən onu demək istəyirəm
ki... Yəni, amma onlar prezident aparatı deyir ki, prezident təvazökardır.
Təbii, bizim üçün deyirlər, amma xaricdə heç də onlar özlərini təvazökar aparmırlar. Mən sizə deyim ki, bunlar xaricdə həmişə özlərini məhz o varlı ərəb şeyxləri kimi aparırlar. Ora bura pul səpələmək, hansısa tədbirləri maliyyələşdirmək filan. Təvazökarlıq ancaq Azərbaycan daxilində, yenə deyim, o sadə qara cəmaat üçün hesablanmış o bir cümlə idi ki, təvazökarlıq. Xaricdə onlar özlərini heç vaxt təvazökar aparmırlar, buna əmin ol. Və bu rusca düşünmək versiyası, ona görə deyim ki, o Rusiyada mən hesab edirəm, onun təsiridir ki, bunlar fikirləşiblər ki, orada saatlar bizdə də burada çıxdı. Yəni, belə deyək ki, əslində bizdən çox o, elə bil ki, Rusiya məkanına bir təksib göndəriblər. Yəni, bizə eləməyiblər o təksibi. Yəni, belə fikirləşiblər, bəlkə bunu da azadlıq qəzdi, bəlkə bunu Rusça yazıbdır. Mənə belə fikirləşiblər.
Yeri gəlmişkən bir filoloq dostumuz prezidentin mətbuat xidmətinin təksibinin də Rusça yazılıb Azərbaycancaya tərcümə olunduğunu iddia edirdi. Bilmirəm, indi onun filoloji ekspertizası nə qədər doğrudur. Hər halda...
Çox mümkündür.
Hər halda dinləyicilər yazırlar Azadlıq Radiosunun SMS xəttinə 050-744-10-17 SMS xəttimizdə və efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımız. Salam, sizi və qonaqları salamlayıram. Ən sevdiyim jurnalist olan Zamin bəyə xüsusi salamlarımı çatdırıram. Yazır dinləyici, heyf ki imza qoymayıb, yoxsa adını da deyərdik Zamin bəyə. Ziba yazır, işiniz gücünüz yoxdur. Milyardları mənimsənilən bir ölkənin prezidentinin qol saatını mı müzakirə edirsiniz? Çox xırda detaldan başlamışsınız. O dağlara çatanacan 100 il keçər. Ziba belə yazır. Əslində biz Zira Cibəyevin sözü olmasın, dağlardan başlamışdıq. Gördük cavab yoxdur, keçdik qol saatına. Əslində Qarabağ
İmzalı dinləyici yazır. Salam azadlıq. Tay prezident də 800 min manatlıq saat qoluna vurmayanda, işsiz qalan vətəndaş, ac qalan vətəndaş vurmayacaq ki, var olsun xalqın sərvəti. Bu saatlardan bizim məmurlarda axtaran olsa çoxdur. Qarabağ imzalı dinləyici belə yazır. Görəsən nazirlərimizin saatlarının qiyməti nə qədərdir? Bir dinləyici də yenə də imza qoymayıb belə yazır. Məncə prezidenti xaricdə bahalı saatına görə qarşılanıb, ölkəsinin ərazi bütövlüyünə görə vətənə yola salırlar. Bizim prezidentin bahalı saatı var. Bir dənə qalıb ərazi bütövlüyünə bütövlüyü o da lazım gəlsə bərpa olunacaq. Elçin Həsənov bunu yazır. Başqa dinləyici yazır. Yaşar İskəndərli yazır. Məlumatda qeyd olunur ki, prezident İlham Əliyev qəzetin təsvirinə qətiyyən uyğun gəlməyən, adi metaldan hazırlanmış, sadə və bahalı olmayan saat bağlayır. İndi soruşuram, prezidentə saat niyə lazımdır? Hamı bilir ki, qol saatını prezident vaxtı öyrənmək üçün taxmır. Belə olan halda o da o adi dəmiri qolunda niyə gəzdirir? Ola bilsin ki, o saat 800 min dollar olmasın, amma adi metaldan hazırlanmış da deyil. Yəni, İlham Əliyev hətta özü istəsə belə adi metaldan hazırlanmış saat gəzdirməz. Çünki o da bir Azərbaycan ailəsinin başçısıdır. Mən inanmıram ki, mətbuat katibi o saatı yaxından görüb, bunu da Yaşar imzalı dinləyici yazır və əslində bu metalın hansı metal olduğu barədə bizdə məlumat yoxdur, bilmirik bu dəmirdir, yoxsa başqa metaldır. Hər halda başqa metal da ola bilər.
Alüminium da ola bilər.
Hər halda deyirlər adi metaldan hazırlanıb və sadə və bahalı deyil, belədir məlumat. Azərbaycan ailəsinin başçısıdır bəli prezident, amma bilmirəm dinləyici bundan nəyi nəzərdə tutur. Prezident İlham Əliyevin qol saatinin qiyməti milyon da olsa önəmli deyil. Kaş prezidentimiz korrupsiyanın başında durmayaydı, icra hakimiyyəti başçılarından milyonlarla rüşvət alıb vəzifələrə təyin etməyəydi. Şato Əliyev yazır bunu. Əsəd bəy imzalı dinləyici yazır ki, mənə elə gəlir ki, saatla bağlı məsələni qloballaşdırmaqla hakimiyyətin oyununa düşdünüz, Xədicə xanım. Ölkəni silkələyən hadisə olub dünən Bakıda. Ölkədə də informasiya almaq yeri yalnız Azadlıq Radiosu olduğunu nəzərə alsaq, hakimiyyət istəyinə çatdı. Müzakirəyə hazırlaşmışdım. Avropa Birliyi ölkələrinin səfirlərinin İctimai Palata ilə görüşü barədə Əsəd bəy imzalı dinləyici yazır. Mən bilmirəm, bu görüşün ölkəni silkələdiyi barədə məlumat Əsəd bəy də hardandır?
Yox, ümumiyyətlə, bu Azərbaycanda müəyyən kateqoriya adamlar var ki, onlar hansı mövzuda danışırsan danış, onlar deyirlər ki, dərhal sən gündəmi dəyişməyə çalışırsan. Yəni, bilmir ki, onlar...
Mən bilmirəm, biz burada zəlzələni hiss eləmədik, əziz dinləyici, amma hər halda növbəti saatda, bir bağlaca səbriniz olsun, növbəti saatda ilə səfirlərin İctimai Palata ilə görüşünü müzakirə edəcəyik, amma iqtidar nümayəndəsi ilə eləyəcəyik bu görüşü, çünki iqtidardan narazılıq gəlir. Elə deyəsən, zəlzələni bircə ziyafət Milli Məclisin Richard Speaker'i Ziyafət Əskərov və iqtidar komandasındakı siyasətçilər hiss ediblər, çünki onlar da kifayət qədər sərt reaksiya verirlər. Amma Zamin bəy, bəlkə sizin xəbəriniz olub, ölkədə belə titrəmə olub bu görüşlə bağlı.
Açığı yəni titrəmə, yəni oyunu hiss eləyən insanlar üçün həmişə var. Yəni dəyişiklik yaxud hakimiyyətin hansısa addımlar atmağa məcbur olması. Bu halları biz yəni dəfələrlə görürük. Yenə deyirəm ki, mən kateqoridən olan adamlar sadəcə olaraq bəzən fikirləşirlər ki, bu mövzu aktualdır. Hər bir adam üçün aktual olan mövzular ola bilər də. Yəni bizim üçün aktual, mənim üçün aktual olan başqası üçün aktual olmaz. Amma hər halda bu saatın müzakirəsi elə belə bir şey deyil. Yəni prezident aparatının mətbuat xidmətindən qəzetə təklif verilmə tələbi, prezidentin ümumiyyətlə saatının, ümumiyyətlə prezidentin saat taxması, yəni biz müzakirəsi bu cəmiyyət üçün çox vacibdir. bir xofu aradan qaldırmaq üçün. Yəni cəmiyyətdə bir xof var ki, İlham Əliyevin saadı, ümumiyyətlə İlham Əliyevin geyim keçimi, evi eşiyi.
Amma məndə
müzakirə etmək olmaz. Yəni bu cür. O xofu qaldırmaq üçün lazımdır bu.
Əslində jurnalistlər arasında belə bir söhbət var. Dəfələrlə eşitmişəm bu söhbəti ki, məmurlar saatı ancaq ona görə taxırlar ki, xoşuna gəlməyən suallar başlayanda saata tez-tez baxıb vaxtlarının az olduğunu jurnalistlərə bildirsinlər.
Yaxşı versiyadır.
Amma İlham Əliyev jurnalistlərlə görüşür.
Təbii, amma orada bir şey var. Bayaq o bir oxucu Yaşar bəy deyəsən imzası ilə onu çox yaxşı sual vermişdi ki, onun ümumiyyətlə saat nəyinə lazımdır. Doğrudan da əslində İlham Əliyevin saatı doğrudan da lazımdır. Məsələn, Heydər Əliyev müqayisə eləsək, onun əvvəlki prezidentdə, yəni bu o kursun davamçısı olduğu üçün onunla müqayisə eləyək. Heydər Əliyevə saat lazım olurdu. Yadınıza gəlirsə, onun bir zəhli saatı var idi. Özə köhnə deyəsən Sovet istehsalı zəhli saat idi. Həmişə o müşavirə filan keçirdəndə o saatı qarşısına qoyurdu stolda. O detal onun üçün çox vacib bir detal idi. Belə deyək, bir atribut idi onun müşavirələrində. O budinlik deyək də. O budinlik həmişə onun masasının üstündə qarşısında olurdu. O görünür orada baxırdı kimə nə qədər vaxt verir danışmağa da müşavirə. Axı doğrudan da İlham Əliyev klassik mənada, o cür mənada heç müşavirələr də keçirtmir. Yəni biz bunu görmürük.
Müşavirələrin birində saat söhbəti də olmuşdu deyəsən.
Heydər Əliyevin bəli müşavirəsində, aeroport müşavirəsində məşhur o aeroportda bir Yapon gəlmişdi. Yazıya gəlirsə o Heydər Əliyev demiş ki, o yazıq Yapondan 100 manat istəmişsiniz. O sonra qaçıb gedir, gömrükçülər eləmiş. O vaxtda Kəmaləddin Heydər Gömrük Komitəsinin sədri idi. O Kəmaləddin də saatını demişdi ki, Heydər Əliyev ki, saatını göstər görüm səndəki nə saatdır. Bu da qolunu göstərmişdi. O da demiş ki, sən qəsdən bu müşaviriyə sadə saat taxıb gəlmirsən. Amma səndə qızıl saatdır, mən bilirəm. Bahalı saatdır. Aha. Belə bir detal olmuşdu bəli.
Yəqin əslində bu qızıl saat heç də hökmən sarı rəngdə olmur. Yəni o
təbii ki,
qızıldan da ola bilərdi.
Təbii.
Hər halda biz bilmirik bu məmurların mal varlığı haqqında deklarasiya eləmirlər deyə. Təbii, biz də onların saatlarının qiymətlərini öyrənə bilmirik. Yəqin ki, bunu eləsələr biz öyrənə bilərik. Maraqlı olar hər halda. Dinləyici yazır, Əlişan imzalı dinləyici yazır ki, biz cəngəllik qanunları ilə idarə edilirik deyən Zamin bəyin sözü ilə razı deyiləm. Çünki cəngəlliklərin öz qanun qaydası var. Orada kimsə çaşıb o qanunları pozmaz. Amma bizdə ümumiyyətlə qanun qayda yoxdur. Axı, ay Zamin bəy, bax bu sözünə görə cəngəllikdə yaşayanlar səni onların şərəf və ləyaqətinin alçalması maddəsi ilə məhkəməyə 100% verə bilər. Zamin bəy belə yazır dinləyici.
Vaxtım var 3 günlük, yoxsa dərhal yiyəcəklər?
Dərhal yiyəcəklər.
Cəngəllikdə mən razı deyirəm. Cəngəllikdə nə qanun var ki? Çaqqallar tutaq ki, meşə ilə getdiyin yerdə girir haradansa kolun altından çıxır, adamı parçalayır. Yaxud da ki, güclü güçsüzü basıb yiyir. Xəstə tutaq ki, imkanı olmayan hansısa heyvanı orada sağ qalmaq, yaşamaq haqqı yoxdur. Burada nə qanun var? Cəngəllikdə heç bir qanun yoxdur. Yəni, bu, təbii ki, yəni yeganə qanun orada güclü qalib gəlirdi, zor qalib gəlir, yırtıcı qalib gəlir. Budur qanun. Başqa...
Fərman müəllim imzalı dinləyici yazır ki, indi qol saatına ehtiyac yoxdur, hər yerdə saat var. Prezident niyə saat taxır ki, bu qədər söz söhbətə də səbəb olur, belə yazır Fərman müəllim, İsmarış göndərib. Amma məncə Zamin, biz jurnalist olaraq o faktı da təsbit etməliyik ki, prezidentin saat taxmaq hüququ var.
Təbii ki, var. Yəni, amma nə üçün, məsələn, ola bilər ki, prezidentin, məsələn, mobil telefonu olsa, yəqin ki, onun mobil telefonu yoxdur. Çünki son vaxtlarda cəmiyyətdə çox adam sadə mobil telefonun ekranından öyrənir. Yəni ki, onun mobil telefonu yoxdur, ona görə də qol saatına baxmağa ehtiyac duyur. Bəlkə də bu cür bunu araşdırmaq lazımdır. Növbəti mərhələdə, yəni bizim bloqerlərin və jurnalistlərin qarşısında duran məsələ ondan ibarətdir ki, biz öyrənək görə, ümumiyyətlə İlham Əliyevin telefonu nə markadandır, qiyməti neçədir. Çünki biz Obamanın telefonunun BlackBerry olduğunu bilirik məsəl üçün. Ya başqa ölkələrin prezidentləri kifayət qədər açıqdılar. Yəni onlar nə iş görürlər, harda yemək yeyirlər, necə hansı geyim filan. Amma bu bizdə bu cür faktlar təəssüf ki, biz belə şeyləri çox vaxt ya xarici mediyadan öyrənirik, ya Wikileaks-dən ortaya çıxır, ya belə məsələlərdə ortaya çıxır.
Və beləcə vaxtımız sona çatır və biz hər halda prezidentin həyat tərzinin müzakirə predmetinə çevrilməsi hadisəsinin şahidiyik bu günlərdə və elə Zamin bəyin elə verilişin əvvəlində qeyd elədiyi bir məsələyə qayıtmaq istəyirəm. Bu da prezidentin mətbuat xidməti varmış və suallara da cavab verirmiş məsələsidir. Ümid edirik ki, bizim də cavabsız qalan sorğularımıza Azər Qasımovun vaxtı olar ki, cavab versin. Azər Qasımov isə bugün Qafqaz Info-ya müsahibə verib və Azadlıq qəzetində dərc olunan təksib əvəzi hər halda dərc olunan xəbərlə bağlı bir açıqlama verib. Qafqaz Info soruşub ki, bu mətbuat xidmətini qane edirmi? Azər Qasımov, üzr istəyirəm, Media Forum soruşub və Azər Qasımov cavab verib ki, Azadlıq qəzetinin yaydığı və qəzetin özündə də dərc olunan açıqlamanı görmüşük. Amma bunun bizi qane edib etmədiyi haqda indi bir söz deyə bilmərəm. Bir neçə gün gözləyək, görək hadisələr necə inkişaf edəcək. Prosesi izləyəcək və hər şey prosesin gedişindən asılı olacaq. Yalnız bundan sonra mövqeyimizi bildirəcəyik. Bunu prezidentin mətbuat katibi deyib.
Geopolitik bir məsələyə çevirib.
Mən anlamadım. Siz anladınızsa bizə də yazın 050-744-10-17 SMS xəttimizə efir @ azadlıqradiosu.az ünvanına növbəti saatda əziz dinləyicilər gündəmi silkələdiyi iddia olunan dinləyicilərimiz tərəfindən hadisə haqqında danışacaq müxalifətin qərb diplomatları ilə görüşündən.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.